Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Սահմանադրական դատարանն ապրիլի 25-ին կքննի կոնգրես ՀԺԿ դաշնքի դիմումը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ։ Քաղաքապետի Թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը հայտարարում է իշխող հանրապետականին հեռացնելու է քաղաքական ասպարեզից։ Ինչպես է քաղաքացիական հասարակությունը դիտարկելու քաղաքապետի ընտրությունները։ Դատարանը վարույթ է ընդունել դպրոցի տնօրենների բողոքը ընդդեմ Դանիել Յոնիսյանի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Ռեջեփ Էրդողանին հանրաքվեի արդյունքների կապակցությամբ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Չնայած արևմտյան դիտորդների կոչ գնահատականներին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում հաղթանակի կապակցությամբ։ Ստամբուլի և Թուրքիայի այլ քաղաքներում բողոքի ցույցերը շարունակվում են, հազարավոր ցուցարներ փողոց են դուրս եկել բոյկոտելու հանրաքվեի արդյունքները, որոնց համաձայն նախագահ Էրդողանը միանձնյա կառավարման հզոր հնարավորություն է ստանում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը մտադիր է երկրում հունիսի 8-ին հերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, թեև ավելի վաղ բազմիցս հերքել էր մինչև 2020 թվական ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարը սակայն այսօր հայտարարել է, թե եկել այն եզրակացության, որ նոր ընտրությունների անցկացումն անհրաժեշտ է, մանրամասները լուրերից հետո։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկել, կոչանելով Ռուսաստանին դադարեցնել սադրիջ գործելավոճը և հարգել ինքնիշխան պետության հայկական ամբողջականությունը։ Այս հայտարարությունը ընչում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Աբխազիայի այցելության ֆոնին։ Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները նորմանդական քարյակի ձևաչափով երեկ կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցը և պայմանավորվել քայլեր ձեռնարկել Դոնբասում հրադադարը պահպանելու ուղղությամբ։ Մոսկվայի Բասմանի դատարանը Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենի ահաբեկչության ենթադրյալ կազմակերպիչ Աբրո Ազիմովի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել ազատազրկումը մինչև հունիսի 3-ը։ Ազիմովը ձերբակալվել էր նախորդին, դատարանում նա չի ընդունել իր մեղքը, թեև ավելի վաղ թե նրա փաստաբանը, թե գործով քնիչը հայտարարել են, որ նա խոստովանել է մեղքը, հիշեցնենք, որևէ ահաբեկչական խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել ապրիլի 3-ի ահաբեկչության համար, որի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների 15 մարդ մահացել է, 100-ից ավելի մարդ ուժող է ճանաչվել։ Մարսելում այսօր ձերբակալվել է երկու հոգի, ովքեր կասկածվում են Ֆրանսիայի մահաբեկչություններ կազմակերպելու մեջ։ Ոստիկանության տվյալներով նրանք հարձակում են պլանավորել ապրիլի 23-ին Ֆրանսիայում նախատեսված նախագահական ընտրությունների օրը։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումների արդյունքների համաձայն Ֆրանսիայի նախագահի Թեկնածու անկախ կենտրոնամետ քաղաքական գործիչ Էմանուել Մակրոնը նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի դեպքում կստանա 68% ձայն, իսկ ծայրահեղազգայնական Թեկնածու Մարին Լպենը ընդամենը 36%։ Ճապոնիայում գտնվող Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը արդյունավետ է գնահատել երկկողմ բանակցությունները, որոնք կարող են առաջիկայում ճապոնական շուկայի դռները բացել ամերիկյան արտադրանքի համար։ Փենսը չի բացառել, որ Վաշինգտոնի և Տոկիոյի երկխոսության արդյունքում կկնքվի նոր երկկողմ առևտրային համաձայնագիր։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանը ապրիլի 25-ին կքննի կոնգրես ՀԺԿ դաշնքի դիմումը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ։ Կոնգրեսը խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած 9 ուժերից միակն է, որ վիճարկել է ընտրությունների արդյունքները, նշելով, թե ապրիլի 2-ին չեն պահպանվել ազատ կամ արտահայտության և քվեարկության գաղտնիության իրավունքները, իսկ հանրապետականը հաղթել է ընտրակաշարքի վարչական ռեսուրսի և ընտրությունները վերահսկելու միջոցով։ Իշխող հանրապետականից, սակայն, հակադարձում են այս մեղադրանքներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Սահմանադրական դատարանը ապրիլի 25-ին կքննի ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող ԿՀ որոշումն անբավարարչանաչելու կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Ազատությանը փոխանցեց սահմանադրական դատարանի մամուլի քարտուղար Հովանես Պապիկյանը։ Խորհրդարանական ընտրությունների 9 մասնակիցներից միայն կոնգրես ՀԺԿ-ն որոշեց վիճարկել ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքները։ Ընդդիմադիրները պնդում են, ժողովուրդն իր կամքը ազատորեն չի արտահայտել, երկրով մեկ գործել է ընտրողներին ահաբեկելու հոգուտ իշխանական հանրապետականի վարչական ռեսուրս չարաշահելու համակարգ։ Բաժանվել է ընտրակաշարք։ ՀԱԿՓՕ-նախագահ Լևոն Զուրաբյանն ազատության եթերում հայտարարել է. իրենց ունեցած փաստերով պետք է ցույց տան, այս ազգային ժողովը լեգիտիմ չէ։
Եթե համատարած կաշարք են բաժանել, եթե համատարած մարդկանց ճնշել են, սպառնացել են, եթե համատարած խախտել են քվեարկության գաղտնիության ինստիտուտը, ով կարող է ասել, որ դա չէր կարող ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա? Սա համակենտրոնացման ճամբարում անցկացված ընտրությունների է նմանվում, երբ որ ուղղակի իբր թե այդ մարդիկ պետք է իրենց ճամբարի ապագան որոշեն, բայց քվեարկում են, ասենք, ատրճանակի ազդեցության ներքո և բաց, և ճիշտ քվեարկության համար ստանում են մի օրվա պայոք։
Դիմումում ներառվել է նաև նախորդային հրապարակված 40 րոպեանոց սկանդալային ձայնագրությունը, որտեղ մի տղամարդ ենթադրաբար SAS Group-ի աշխատակիցներից պահանջում է ձայներ բերել հանրապետականի տարածքային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար։
Հայաստանում բնակչությանը հասցրել մի աղքատ վիճակի, կախյալ վիճակի, երբ որ մարդկանց համար, ասենք, մի քանի տասնյակ հազար դրամը դա արդեն գոյության լուրջ միջոց է, և մարդիկ ուղղակի վախենում են կորցնել այդ վերջին հնարավորությունը, և այդ համակարգը հիմա օգտագործում են, այսպես ասեմ, ստերկատիրական մի համակարգ ստեղծելու համար, և մարդկանց հենց իրենց ընտրելու քվեն պարտադրելու համար։
Իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, թերություններ այո եղել են, բայց դրանք կարծում է էական ազդեցություն չեն ունեցել ընտրությունների վերջնարդյունքի վրա։ Շարմազանովը նաև հղումներ է անում.
Մենք աննախադեպ ժողովրդավարական ընտրություն ենք կատարել, որի արդյունքում հանրության կողմից վստահությունը իր քվեարկության նկատմամբ բարձր է, այսինքն որևէ քաղաքական ուժ, որը որ անցել է պարլամենտարիում, նաև ընդդիմադիր չի ասել, որ ինձ տվել են 5 ձայն, բայց դուրս է եկել 2 ձայն, հիմնական քաղաքական դերակատարները ընդունում են ընտրությունների արդյունքները, հիմա կոնգրես ՀԺԿ-ն է, կոնգրես ՀԺԿ-ն էլ քաղաքական դաշինքային քիրակարծիքն ունի։ Երկրորդը, միջազգային դիտորդների որևէ դիտորդական առաքելության ներկայացություն հարցականի տակ չդրեց ընտրությունների արդյունքը, հարցականի տակ չդրեցին նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարության ու նաև Եռամիության դեսպանը։
Ըստ Էդուարդ Շարմազանովի, ընտրական նոր օրենսգրքով ամբողջությամբ ապահովված է եղել յուրաքանչյուր ընտրողի ազատ կամ արտահայտությունն ու քվեարկության գաղտնիությունը։
Քաղաքական իշխանությունը, նաև ընդդիմադիր մեր գործընկերներ միասին, հնարավոր է եղել միասնաբար ստեղծել մի և ընդունել մի ընտրական օրենսգիրք, որը գրեթե զրոյի է հասցնում թե ընտրակաշարքի ազդեցությունը, թե նաև ապահոված է յուրաքանչյուր քաղաքացու ընտրության գաղտնիության իրավունքը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետի թեկնածուներից Զարուհի Փոստանջյանն այսօր խորհրդանշական վայրեր ընտրել ընտրություններին ընդառաջ իր մամլո ասուլիսի համար։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը վերջերս հիմնադրած Փոստանջյանը պատմական Էրեբունի ամրոցի տարածքում այսօր ներկայացրեց հավաքանիում հայտնվելու համար պայքարող իր թիմը։ Երևանի ընտրությունների իր ծրագիրն ու կարգախոսը ուրբաթ օրը կհրապարակի, երբ մեկնարկի քարոզարշավը առայժմ ասում է իրենց թիրախի իշխող հանրապետական կուսակցությունն է, որին փորձելու են հեռացնել քաղաքական ասպարեզից, հիմնական նպատակն էլ Երևանը կոռուպցիայից ազատելն է, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արգիշտին ասում է. Հողը ամայի էր, ձեռնարկեցի այստեղ հզոր գործեր։ Խալդի Աստծո զորությամբ Արգիշտին Մենուայի որդին թագավոր է, հզոր, թագավորը Բիայնիլի երկրի, կառավարիչը Տուշպակ քաղաքի։
Շուրջ 30 դար առաջ թակավորած Արգիշտի առաջինի այս խոսքերով այսօր Էրեբունի արգելոց թանգարանում լրագրողների հետ հանդիպումը սկսեց Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը։ Ներկայացնելով Երևանի ավականու ընտրություններին գնացող իր թիմի անդամներին եւ այն հիմնական գաղափարները, որոնց շուրջ պետք է համախմբվեն ընդդիմադիր գործչի կողմնակիցները, Երևանի քաղաքապետարանից պատրաստվում ենք սկսել մեր երկրում բարեփոխումներ, հիմնահատակ փոփոխություններ, հիմնադրելով նոր քաղաքական համակարգ, որը պետք է ծառայի իրապես հայ ժողովրդին, հայտարարեց Փոստանջյանը։
Իսկ մեր հիմնական թիրախը իհարկե հանրապետական կուսակցությունն է, եւ մենք գալիս ենք հենց իրենց ուղակի հերացնելու այս քաղաքական ասպարեզից, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ նրանք ձախողել են եւ իրենց պաշտոնավարում այս երկարաժամկետ պաշտոնավարումը ուղակի կործանարար է եղել Հայաստանի Հանրապետության համար եւ Երևան քաղաքի համար։
Երկիր Ծիրանի ղեկավարն ասաց, 2011 թվականից Երևանի քաղաքապետի աթոռը զբաղեցրած հանրապետական Տարոն Մարգարյանը իր հարստության մեծ մասը դիզել է հանրային միջոցների հաշվին։ Երեկ իր 39-ամյակը բոլորած Երևանի քաղաքապետը հասցրել է տպավորիչ կարողության տեր դառնալ։ Քաղաքապետի 3 թեկնածուներից ամենահարուստը նա է։ Նրա հայտարարագրած գումարները եւ անշարժ գույքը տասնյակ անգամներով շատ է թեկնածուներ Նիկոլ Փաշինյանի ու Զարուհի Փոստանջանի ներկայացրածից։ Տարոն Մարգարյանը 2016 թվականին հայտարարագրել է մոտ $600,000 բազմաթիվ շենքեր, հիմնականում Ավանում, որտեղ 6 տարի թաղապետ է եղել, մասնավորապես 2 մեծ շենք 3700 եւ 1600 քառակուսի մետր մակերեսներով, 1 առևտրի կենտրոն, 1 բնակարան եւ 2 ավտոտնակ Երևանի կենտրոնում Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում քաղաքապետը մի ամբողջ հարկաբաժին ունի, ինչպես նաեւ ամառանոց ջերմուկում։ Հանրապետական քաղաքապետը հայտարարագրել է նաեւ այլ կարողություն։
Երևի նույնիսկ 90%-ն է, այդ ահռելի գումարների հենց քաղաքապետարանի միջոցների յուրացումը կազմում։ Եվ եթե համեմատություն անենք, ապա կարող եմ միանշանակ ասել, բարձրաստիճան պաշտոնյան չի կարող կուտակել նմանատիպ հարստություն, եթե դու աշխատում ես որպես բարձրաստիճան պաշտոնյան, քո աշխատավարձդ կարող է բավարարել շատ նվազ հարցերի լուծման համար, եւ ես շուրջ 10 տարի, այսինքն արդեն 10 տարի ես բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա եմ, եւ ես չեմ ձեռք բերել որևիցե կարողություն եւ չէի կարող ձեռք բերել, որովհետեւ այդ աշխատավարձով դու չես կարող նման կարողություններ ձեռք բերել, եւ նաեւ այդ ծանրաբեռնվածության ներքո դու չես կարող իրականացնել նաեւ ձեռնարկատիրական այլ գործնեություն, որպիսի կարողանաս դրա միջոցով գոնե վաստակես։
Փոստանջյանն անդրադարձավ նաև հարցին, թե ի վերջո ինչու չհաջողվեց ընդդիմադիր մեկ թեկնածուով հանդես գալ Երևանյան ընտրություններին, ասաց ելքն ու երկիր ծիրանին տարբեր գաղափարներ ունեն։
Նախ ելքը դա ուղակի սպոնտան ձևավորված մի միավորում է, որը դեռ պետք է հղկվի, ես չգիտեմ նրանք կդառնան վերջի վերջով մեկ քաղաքական ուժ թե ոչ, այնտեղ ներգրաված են տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, տարբեր մոտեցումներով, եւ հետեւաբար այդ արդեն իսկ իրենք իրար հետ տարբեր են, դեռ միասնական չեն, իսկ մեր մոտեցումները, մեր գաղափարախոսությունը, մեր ծրագիրը ընդհանուր մամ տարբերվում է այս 25 տարիների գործող ուժերի ծրագրերից, եւ մեր հիմնական նաեւ մեխը, նպատակը այն է, որպեսզի մենք մեր անդրսահմանային ժողովրդին ներգրավենք մեր քաղաքականության մեջ։
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, որպես քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի համեմատ ինչ առավելություններ ունի։
Ես չեմ նշելու ոչ իմ առավելությունները, ոչ նաև կարող եմ ասել, որ ես ինչ-որ ձևով նրան զիջելու եմ, բայց կարծում եմ ամենակատարյալը, որը բնությունը ստեղծել է, դա իհարկե կինն է, ով նաև շարունակում է մարդկային կյանքը, հետևաբար առավելությունները եւ արդեն ավելի նվազ կարողությունները թողնում եմ ձեր գնահատականին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններին հետևում էին 20,000-ից ավելի տեղական դիտորդներ, քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքացի դիտորդ, անկախ դիտորդ նախաձեռնություններով միավորել էր ուժերը ծածկելու Հայաստանի ավելի քան 2000 տեղամասերի մեծ մասը։ Թե Երևանի ընտրությունների ընթացքում գրեթե 500 տեղամասերի ո՞ր մասում քվեարկությանը կհետևեն դիտորդները, դեռ հայտնի չէ, սակայն քաղաքացիական հասարակությունը կարծես եղած ուժերն ու ռեսուրսներն արդեն ուղղել է խորհրդարանական ընտրությունների վրա վրա եւ մայիսի 14-ի քվեարկության վերահսկողությունը այս անգամ հավանաբար քաղաքական ուժերի վստահված անձանց վրա կմնա։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ավելի քան 3000 դիտորդներով խորհրդարանական ընտրություններին հետևած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը մեծաթիվ խմբով չի դիտարկի մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունները։
Քաղաքապետի ընտրությունների դեպքում Երևանում կա 478 ընտրատեղամաս, մոտ 950 դիտորդ է, հա, պետք որպեսզի բոլոր ընտրատեղամասները ներկա լինենք, նման աշխատանք կազմակերպելու, նման ցավալի աշխատանք կազմակերպելու ռեսուրս այս պահին իրականում քաղաքացի դիտորդ չունի։ Մենք որևէ հաստատումների կամ հնարավորությունների, բայց հավանականությունը, որ կկարողանանք ռեսուրս հայթայթել եւ այս կար ժամանակահատվածում կազմակերպել լայնածավալ դիտորդական առաքելություն, հավանականությունը քիչ է։
Քաղաքացի դիտորդի ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով իրենց նախաձեռնությունն աննախադեպ մեծ առաքելություն իրականացնելով ապրիլի 2-ին բավարար ժամանակ չի ունեցել դիմելու ամերիկյան ու եվրոպական դոնոր կառույցներին ֆինանսավորում հայթայթելու համար, իսկ առանց ֆինանսական ռեսուրսների նման ծավալի դիտորդություն կազմակերպել նիրատեսական չեն համարում։
Դոնորների հետ աշխատանքը շատ կարճ ժամանակահատվածում դժվար է լինում կազմակերպել, նախապատրաստական աշխատանքներ 1-2 ամիս պետք է տարվի, այսպես ասած առաջարկը պատրաստվի ու կարգվի իրենց, այսինքն ժամանակատար է, նույն Եվրամիությունը իր ծրագրերը մինչև հաստատումը մոտ 1 տարի է տևում, իսկ մենք ընտրություններից հետո ունենք ընդհանրապես 6 շաբաթ ու հաճախ դժվար է լինում այդ շատ կարճ ժամանակահատվածում կազմակերպել դրանք։
Այնուամենայնիվ քաղաքացի դիտորդի մասը կազմող Transparency Հայաստանը եւ մյուս կազմակերպությունները վստահ են իրենց առաքելության շնորհիվ ընտրատեղամասերում խախտումների թիվն էականորեն նվազել է վերջին քվեարկությունների ժամանակ եւ ըստ Գրիգորյանի այն տեղամասերում որտեղ դիտորդներ չեն ունեցել մասնակցությունը կասկածելի բարձր մակարդակի է եղել։
Չամանի երկու ընտրատեղամաս եմ նայել, որտեղ մենք դիտորդ չենք ունեցել, այդ ընտրատեղամասում մասնակցությունը 80%-ից ավել էր համեմատած մնացած ընտրատեղամասերի։
Երևանի ավականու ընտրություններին քաղաքացի դիտորդը հակված է անգամ կամավորների օգնությամբ, բայց առնվազն 50 ընտրատեղամասերում ներկա գտնվել։
Հարավոր է կոչ անենք որոշակի ծավալով դիտորդներ գնան ընտրատեղամաս, բացի դրանից որոշակի թիմ, հա, իրենց ժամանակի տրամադրեն եւ այդ օրը եւ դրանից առաջ կազմակերպչական աշխատանք եւ մենք կարողանանք դիտորդական առաքելություն իրականացնել, բայց դա մեծ ծավալով չլինելու, շատ փոքր ծավալի աշխատանք է լինելու։
Քաղաքապետի ընտրությունները դիտարկելու վերաբերյալ վերջնական որոշում չունի մեկ այլ անկախ դիտորդ նախաձեռնությունը, որի ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանը եւս խոստովանում է ֆինանսական ռեսուրսների խնդիր կա։
Դեռևս ֆինանսավորման հետ կապված դոնորների հետ բանակցությունների մեջ ենք։ Ցանկալի կլիներ ամեն դեպքում, որ այս ընտրությունները դիտարկվեին, հանրության օբյեկտիվ կարծիք ներկայացվեր այն մասին, թե ինչպիսին են եղել այդ ընտրությունները։ Այդ առումով կարևոր է, ես կարծում եմ, որ հավանային հավանականությամբ մենք կախված ֆինանսավորումից կարող անգամ շատ փոքր, բայց ամեն դեպքում առաքելությամբ հանդես կգանք։
Երևանի քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարող ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազատության տաղավարում նշեց, որ հավանաբար անգամ առանց դիտորդների աջակցության ելքը կկարողանա ծածկել բոլոր ընտրատեղամասերը, թեև վստահված անձանց հավաքագրող ընդդիմադիր այս ուժի առցանց հարթակում այս պահին գրանցված անձանց թիվը չի անցնում 2 տասնյակը։
Մենք զրոյացրել ենք այդ վստահված 6000 կայքի տվյալները, մենք զրոյացրել ենք խորհրդանական ընտրություններից հետո, եւ մենք հիմա այս նաեւ այսօր արշավ պետք է սկսենք Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների համար, որպեսզի մարդիկ ներգրավեն։ Եթե դուք իսկապես ձեր խնդիրն ենա, որ ոչ թե ելք դաշինքին կամ որևէ ուժին աջակցել, այլ մարդու քվեն, մարդու ինքնիշխանությունը, ժողովրդի ինքնիշխանությունը պաշտպանելը, դուք պետք է լինեք տեղամասում։
Մյուս ընդդիմադիր Թեկնածուն Զարուհի Փոստանջյանը ազատության հետ զրույցում եւս նշեց, որ այժմ հավաքագրում են վստահված անձանց, որպեսի փորձեն ներկայացուցիչներ ունենալ ընտրատեղամասերի մեծ մասում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ժիրայր Սեֆիլյանը եւս առնվազն 1 ամիս կմնա անազատության մեջ։ Դատարանն օրերս արդեն 5-րդ անգամ երկարացրեց գրեթե 1 տարի ճաղերի հետևում գտնվող ընդդիմադիր գործչի Կալանքի ժամկետը։ Զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու, շենքշինություններ զավթելու փորձի, զենք եւ ռազմամթերք պահելու եւ փոխադրելու համար մեղադրվող Սեֆիլյանի գործը շուտով դատարան կմտնի։ Նախաքննությունն ավարտվում է, մինչդեռ ըստ փաստաբանի Սեֆիլյանի դեմ որևէ ապացույց այսքան ժամանակ չի բերել։ ընդգրվել։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Առաջիկա օրերին Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը փաստաբանի փոխանցմամբ կուղարկվի դատարան։ Նախաքննության ընթացքում մեղադրյալն առավելագույնը 1 տարի կարող է անցկացնել անազատության մեջ։ Ուստի մինչև մայիսի 20-ը ընդդիմադիր առաջնորդը կամ պետք է ազատ արձակվի կամ մեկնարկի գործով բուն դատավարությունը եւ տեղում որոշվի, Սեֆիլյանը մնում է կալանքի տակ թե ոչ։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով անցած 1 տարվա ընթացքում այդպես էլ չափացուցվեց Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքներից որևէ մեկը, օրինակ որ զենք ռազմամթերք է ձեռք բերել փոխադրել։ Փաստաբանը վկայակոչում է մեղադրյալներից մեկի ցուցմունքը,
որ ինքը չի հիշում Ժիրայր Սեֆիլյանը երբ է իրեն հանձնարարություն տվել զենքերը տեղափոխելու։ Քննիչի հուշումով նա թվականը հիշեց, ասեց ամենայն հավանականությամբ, բայց սկզբում ասեց 2015 թվական, հետո ուղղեց ասեց 2016 թվական։ Բացի դրանից նա չէր հիշում անձամբ Ժիրայր Սեֆիլյանը իրեն հրահանգ տվել զենքերը տեղափոխել, անգամ չէր հիշում հեռախոսով է ասել, թե գլխի շարժումով է հասկացրել։ Այդքան անհեթեթ ձևով պնդում էր։ Մերջը թույլատրվեց, որպեսզի պաշտպանական կողմը հարցեր ուղի։
Փաստաբանն առասարակ արեստական է որակում Ժիրայր Սեֆիլյանին առաջադրված մյուս մեղադրանքը, թե ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ զանգվածային անկարգություններ է նախապատրաստել։
Հետևյալն է գրված, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը ցույցեր է կազմակերպել, աֆուլիստներ է տվել, երթեր է կազմակերպել եւ փորձել է ժողովրդի մեջ ընդվզում առաջացնել իշխանությունների նկատմամբ, ինչը քաղաքական հստակ գործնեություն է եւ ստացվում է, որ հաստորեն քաղաքական գործնեության համար է նրան մեղադրանք առաջադրել։ Չնշված թե կոնկրետ ինչ զանգվածային անկարգություններ պետք է լիներ, ինչպես պետք է լիներ, քննիչնել ասում է, որ սպիտակ դրոշ կամ զինվորական պայուսակ, ցանկացած զինվորականի բնակարանում կարելի է զինվորական պայուսակ հայտնել։ Սա հիմք է անձին կալանավորելու և մեղադրանք առաջադրելու, մինչև հիմա պահելու։
Ըստ առաջադրված մեղադրանքի Ժիրայր Սեֆիլյանը փորձել է նաև շենքշինություններ զավթել, գրավել Նորքի հեռուստաաշտարակը եւ մի զորամաս։
Դատավորն ասաց, թե դատավորը որտեղից գիտեր զինվորական զորամասը պետք է երկրորդը։ Բացի այդ, հեռուստաաշտարակի մասին բոլոր այդ ցուցմունքներում, որ ասում են այդ երկու անձի, խոսքը գնացել է 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, դեկտեմբերի 1-ը անցել է, եւ Ժիրայր Սեֆիլյանը 2016 թվականի հունիսին են ձերբակալել։ Հիմա եթե նա ցանկացել է հեռուստաաշտարակը գրավել, եւ որևէ մեկը չի խոչընդոտել նրան դեկտեմբերի 1-ին, այսինքն ասել, որ
հանրահավաքներ են կանխարավակներ,
այո, հանրահավաքներ են կազմակերպում դեկտեմբերի 1-ին։
Թեև իրավապահները որոշել էին Սեֆիլյանի գործը քննել Սասնածռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանական գնդի գրավման գործի հետ, այդուհանդերձ դրանք հիմա նորից առանձնացվել են։
Ինչպես բերվեց առանց հիմնավորումների, նույն ձևով առանց հիմնավորումների առանձնացվել է, ոչ մի կապ չկա, որևէ կապ չկա Սասնածռերի հետ։
Սեֆիլյանի ընկերները հետագայում զենքի գործադրմամբ շենք գրավեցին, բայց Ալեգենի Գոմշյանը պնդում է, դրանից առաջ երբեք նման սցենար չի քննարկվել, ոչ 2015 թվականին 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով շարժման ընթացքում, ոչ էլ անցած տարվա դեկտեմբերին Նոր Հայաստանի հանրահավաքներին ընդառաջ։
Ինչով հայտարարվել է, դա է ձրակերվածը, և ինչքան էլ որ ցանկանան նախաքննական մարմինները ցուցումներով տելաթված չեն կարող նման բաներ ապացուցել, մի բան, որ գոյություն չի ունեցել։
Գենի Գոմշյանը միայն ենթադրում է, որ Սասնածռերի գործողությունը ծրագրվել է արդեն Սեֆիլյանի ազատազրկումից հետո, առանց ընդդիմադիր առաջնորդի իմացության։
Ժիրայր Սեֆիլյանի մեկուսացմամբ փորձ էր արվում հիմնադիր խորհրդարան շարժման գլխավոր հեղինակությունը չեզոքացնելով փորձել նախ հարված հասցնել, հետո դա անողների գարձիկով շարժման շարքերում ոգերենության անգում առաջացնել, ամեն ինչ սպասելի է այս վարճախմբից և թելաթվելու են իրենց կամագադար տադագան, այսպես ասած, մարմիններին, ծանր վջիրներ արձակեն։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Ժիրայր Սեֆիլյանին ավելի քան 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը վարույթ է ընդունել դպրոցի տնորենների բողոքն ընդդեմ Դանիել Իոնիսյանի։ Տնորենները պահանջում են հերքել, որ հանրապետականը վարչական ռեսուրսը կիրառել խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ և նաև իրենց փոխհատուցել 60 միլիոն դրամ։ Իոնիսյանի համար մինչդեռ հասկանալի չէ, թե ինքը ինչու պիտի հերքի։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված ամենաաղմկոտ սկանդալը կապված էր հենց այս բացահայտման հետ։ Իոնիսյանի գլխավորած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը ներկայացրել էր ձայնագրություններ, որոնցից պարզ է դառնում, որ դպրոցի և մանկապարտեզների 100-ից ավելի տնորեններ ընտրողներ են ցուցակագրում հանրապետականի համար։ Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Աջապնյակ վարչական շրջանի դատարանը վարույթ է ընդունել Իրազեկ քաղաքացիների միավորման եւ Դանիել Իոանիսյանի դեմ ներկայացված հայցերը խորհրդանական ընտրություններին հանրապետականների համար ընտրողներին ցուցակագրած մանկապարտեզի ու դպրոցի 30 տնօրեններ հասարակական կազմակերպությունից ու Իոանիսյանից հերքում եւ 60 միլիոն դրամ են պահանջում։ Հայցերի կեսին Իոանիսյանը հասցրել է ցանոթանալ, պնդում է. Միմյանցից գրեթե ոչինչով չեն տարբերվում։
Նասենք որից է մեկը բացենք։ 8-րդ էջը պատահական։ Փաստացի տվյալները հրապարակային ներկայացնելը չի համարվում զպարտում։ Մեկը մյուսից ամբողջությամբ կոպի փաստ է, նույնական են դրանք, նույն փաստաբանական ընկերությունն է, նույն պահանջներն են, նույն ուրեմն փաստերի հղումներն են եւ այլն։
Առաջին նիստերը կկայանան հուլիսին։ Դատարանում քաղաքասարակության ներկայացուցիչին կպաշտպանի 7 հոգանոց փաստաբանական խումբը։ Իոանիսյանը վստահ է, հաղթելու են գործը։ Հոգուտ իրեն դատարանը մեկ որոշում արդեն կայացրել է, մերժելով նրա գույքի նկատմամբ արգելանք դնելու տնօրենների պահանջը։
Միջնորդել էին ամեն հայցով, որ 2-ական միլիոնի չափով կալանք դրվի մեր հաշիվներին, բայց դատարանները չեն բավարար այդ միջնորդությունները։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, հիշեցնենք, ապրիլի 2-ին կայացած ընտրություններից առաջ ներկայանալով որպես հանրապետական կուսակցության շտաբի անդամ հեռախոսով ձայնագրել էր ավելի քան 100 դպրոցի ու մանկապարտեզի տնօրենների, որոնք խոստովանել էին, որ իշխող ուժի համար ձայներ են հավաքագրել, ցուցակներն ուղարկելով վերադաս մարմիններին։ Բոլոր ձայնագրությունները հասարակական կազմակերպության կողմից հրապարակվել են։ Հայցերի ուսումնասիրությունից հետո էլ Իոանիսյանի համար դեռ անհասկանալի է, թե ինչը պետք է հերքեն ինքն ու իր կառույցը։
Ոչ հերքման տեքստ են առաջարկում, ոչ կոնկրետ առաջարկում են, թե ինչ է հերքել, բայց հետևյալն է, իմ մոտ նենց տպավորություն է, որ այս հայցադյումների սկզբանը գրված էին հանրապետական կուսակցության անունից ներկայացնելու համար։ Դե ամբողջ հետևյալի շուրջն է, որ մենք զրպարտել ենք հանրապետական կուսակցությանը իբր, մենք անտեղի մեղադրել ենք հանրապետական կուսակցությանը։
30 տնօրեններին դատարանում ներկայացնող փաստաբան Վահե Սեթրակյանը մինչդեռ հայտարարում է, որ հայցը հասկանալի է։
Մեր պահանջի էությունը կանում է նրանում, որ իրենք պետք է հետքեն, ոչ տնօրենները վարչական ռեսուրս են չհրաշահել։ Մեր կարծիքով, ուրեմն նման բան տեղի չի ունեցել, այն զրպարտում է տվյալ անձանց։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, թե իշխող ուժը աջակցելու է դատարան դիմաց տնօրեններին։
Բայց այդ սատարումը բարոյա հոգեբանական է, բացարձակ քաղաքական գործողությունների կամ ապօրինի միջամտությունների տիրույթ չի մտնելու եւ չի նախատեսվել այդպիսի բան։
30 տնօրենների փաստաբան Վահե Սեթրակյանն այսօր վստահեցրեց, որ հանրապետական կուսակցության հետ առնչություն չունի։ Ինչու 30 տնօրենները դիմել են ձեզ, ախկինում ծանոթ եք եղել, իրենց հետ կապված այլ գործեր եք։
Մեկը մյուսի հետ կապվելով, մեկը մյուսի հետ կազմակերպելով դիմել են մեզ։
Հրապարակված ավելի քան 100 տնօրենների ձայնագրությունից հետո որևէ քրեական գործ չհարուցվեց։ Իոանիսյանի համոզմամբ մինչդեռ դրա հիմքերը առկա էին։ Տնօրեններից մեկն օրինակ ձայնագրությունում նշում է, որ հանրապետականին ձայներ բերելու համար մեջբերում եմ ամենավերջին ձևերով վախեցրել է ընտրողներին։ Երեք Շիրակի մարզի դատախազը սակայն հայտարարել էր, որ գործ արուցելու հիմքեր չկան, քանի որ տնորենը վախեցնել ասելով նկատի է ունեցել, որ կնեղանա, եթե չընտրեն հանրապետականին։
Սա ինչ-որ զուգահեռ իրականություն է, ոնց թե կնեղանամ։ Հիմա եկեք դուրս գանք փողոց, սկսենք մարդկանց, ովքեր որ մեզ տհաճեն վախեցնել, ոստիկանությունը որ գաս, ես քեզ մարդկանց վախեցնում, ասեմ չեմ վախեցնում, ասում եմ, որ եթե իրանք ինչ-որ բան չանեն, կնեղանամ։ Դուրս գան փողոց, ասեմ ինձ փող դուր գլուխդ կջարդեմ, հետո ասեմ ոստիկանությունում, ասեմ չէ, ես ոչ թե իրանց վախացրել եմ, ես ասել եմ, որ կնեղանամ ու գլուխս կցավա, դա եմ նկատի ունեցել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ պատմություն, որ կապվում է ընտրությունների հետ։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվելուն պես Արմավիրի մարզի Արագած գյուղի միակ մանկապարտեզը փակվեց, գյուղը նաև լուսավորությունից զրկվեց։ Մամուլը այս փոփոխությունների պատճառը կապեց հանրապետական պատգամավորի թեկնածու Հրանտ Գրիգորյանի հետ, նշելով, թե նա այդ գյուղից քիչ թվով ձայներ է ստացել։ Արագացի գյուղապետը սակայն այլ պատճառներ է նշում։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Արմավիրի մարզի Արագած գյուղում ընտրություններից անմիջապես հետո փակվել է մանկապարտեզը, անջատվել գյուղի լուսավորությունը։ Գյուղապետ Աշոտ Կամավոսյանը հերքում է մամուլի հրապարակումները, թե այդ ամենի պատճառը գործող պատգամավոր հանրապետական Հրանտ Գրիգորյանի չվերընտրվելն է։ Ասում է, պարտքերի ու վարկերի տակ կգած գյուղացիները հարկերը ժամանակին չեն վճարել։
Մենք ունենք, ուրեմն, գույքի պարտք, մանկապարտեզի, սննդի պարկ, հոսանքի պարկ, գազօջախ ենք վերցրել, վարվել էր գազօջախի պարկ։ Մի խոսքով մարտի 15-ից արդեն բնակցությունը գիտեն, որ մանկապարտեզը չի աշխատում, քանի որ բյուջեն շատ վատ վիճակում է, բյուջեն չի կատարվել, 28% է ելել, չունենք, գումարի պատճառով անջատվել է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հոսանքին, 120 լամպի փոխարեն վարվում էր 11-ը, չունենք, լամպերը վարվել էին արդեն, քանի որ 3 տարիա չէին փոխել հնարավես։ Հանրապետական կուսակցության ուղղանդ են պաշտպանել ու հանրապետական կուսակցությունը լախտել է, ես ինչի համար պետք է պագեի մանկապարտեզը, կամ Հրանտ Գրիգորյանը ինչ կապ ունի այս մանկապարտեզի հետ կամ Լուսերի հետ։
Ինչով է օգտակար եղել, որպես 10 տարվա ձեր պատգամավոր, ձեզ
ծեր։ Ուրեմն մանկապարտեզը, երբ որ այրվել էր 2000 թվականին, 30 առաջի տարում 30 միլիոն դրամ աշխատանք է կատարվել մանկապարտեզի վրա։ Դա գիտեմ, որ ինքն է միջնորդ է, բարձրացել է այդ հարցը, 30 միլիոն դրամով աշխատանք է կատարվել պետ բյուջեից։
Գյուղացիների պարտքերը կուտակվել են դեռ նախորդ տարվա հուլիսին տեղացած կարկուտի հետևանքով, երբ բերքը 100%-ով վնասվել էր։
Սար, եսի լրիվ ծխել էր, դրա համար սենց սա կարկուտի, դες ինչ այլ է, որ սենց այս էս բացել է։
Կարկուտի ստուժած արագացիները, ինչպես մարզի մի քանի այլ գյուղերի բնակիչներ, մինչ այսօր վնասի փոխհատուցում չեն ստացել։ Գյուղապետի խոսքով Արմավիրի մարզպետարանից իրենց խոստացել էին 7 միլիոն դրամի փոխհատուցում, որին դեռ սպասում են։
Ոչ մի կոպեկի։ Ընդհանրապես ռոռոկման ջրի հարցն լուծվել է, իսկ հողի հարկը ոնց կա տես մնացել է։ Չեն տվել։
Արագացիները ստիպված սկսել են մարել կուտակված պարտքերը։
Հարկերը հավաքվում է, արդեն պարտքերի կեսը հակված է, մայիսի 1-ից կաշխատի մանկապարտեզը, մայիսի 1-ից 150 լամպ արդեն կվարվի Արագած գյուղում։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ տուժած բնակիչներին կառավարության որոշմամբ աջակցություն է տրամադրվել, որպիսի մարեն ջրի պարտքը։ Այլ աջակցություն ըստ նախարարության տարածքային կառավարման վարչության պետ Արթուր Սողոմոնյանի առայժմ չի նախատեսվում։
Աջակցություն է ստացել այդ համայնքից 453 հողօգտագործող, ընդհանուր առմամբ 27.592.000 դրամի չափով։ Որպես աջակցություն, գիտեք, ես կարող եմ այս պայծությամբ իմ անձնական կարծիքը հայտնել ու կարծում եմ, որ դժվար, որովհետև 16 թվականին ինչ հնարավոր եղել էր տվյալ պայծությամբ գնահատման գնահատված արժեքների, գնահատված իրադրության, գնահատված պատկերի ձեռնելով, այս աջակցության որոշումն ընդունել կառավարությունը, այլ որոշում չի ընդունել։
Հիմնականում հողագործությամբ եւ արտագնա աշխատանքով ապրող գյուղացիներն ասում են, ամեն ինչ անում են, որ մարեն պարտքերը, որպիսի մանկապարտեզը վերաբացվի։
Գյուղապետարանը բյուջե չկա։
Ինչքան ժամանակ է արդեն չի գործում։
Չգիտեմ, երևի մի քանի օր էլ։
Երևի 15 օր։ Իսկ ինչի՞ չի գործում, ասել են
ձեզ։ Դե ոչ մեկը պիտի ասի։
Մանկապարտեզն ու ծնողները երեխեքի փողերը չեն տվել, վարձերը չեն տվել, երևի դրա համար էլ փակեր են։
Հողի վարկերը չենք կարողանում մուծել, իրանք մեզի շուտ էին զգուշացրել, որ չեն կարողանում մուծել, պետք է փակվի։ Երբ որ մուծենք լրիվս, կբացվի։
Դուք անձամբ մուծել եք հողի վարկերը։
Դեռ ոչ, ես էլ չեմ մուծել։ Մենք էլ շատ ունենք։ Դες չեմ կարող ասեմ, բայց ունենք շատ։
Բայց ինչի՞
չեք մուծել։ Դե, հենց հնարավորություն չունենք։ Պես պիտի մարենք, որ կարողանանք ուղարկենք մանկապարտեզ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի ավականին այսօր դարձյալ նիստ է անցկացրել ընդդիմադիր ուժերի բոյկոտի պայմաններում։ Նիստին մասնակցել են միայն իշխանական ուժերը, հանրապետականն ու դաշնակցությունը, ներկայացնող 15 ավականու անդամները։ 33 անդամ ունեցող ավականիում մինչդեռ քվորում ապահովելու համար պետք է ներկա լինեն առնվազն 17 հոգի։ Չնայած օրենքի այս պահանջին, Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետն արդեն երկրորդ անգամ է 15 հոգանոց նիստը իրավազոր համարում։ Ընդդիմադիրները պատրաստվում են վիճարկել քվորումի բացակայության պայմաններում ավականու ընդունած որոշումները։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձորի ավագանին արդեն երկրորդ անգամ որոշումներ ընդունեց միայն հանրապետական եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցությունների 15 անդամների մասնակցությամբ։ Մեծամասնություն կազմող ավականուն դիմադիր Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան եւ հայկական վերածնունդ խմբակցությունները շարունակում են հոկտեմբերից սկսած բոյկոտը, երբ չնայած այս ուժերի պայմանավորվածությանը, փագախնի քվեարկությամբ 4 ձայնի առավելությամբ քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Այսօրվա նիստի ընթացքում օրակարգում ընդգրկված գրեթե բոլոր հարցերն ընդունվեցին միաձայն կողմ քվեարկությամբ առանց երկար քննարկումների։ Օրակարգի միակ հարցը, որի շուրջ բավական երկար քննարկում ծավալվեց, վերաբերում էր համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակներին, պաշտոնյաների դրույքաչափերին։ Նախքան հարցին անդրադառնալը քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ քաղաքապետարանը աշխատատեղ ստեղծող մարմին չէ, բյուջեն էլ լավություն անելու համար չէ։
Նպատակը քաղաքի բյուջեն, քաղաքի տնտեսերի ուսման ծառայելն է եւ ոչ թե նորանոր աշխատատերեր բացելը կամ մարդկանց գեներեկատացիանը զարգացնելու անելու համար ուղղակի աշխատանքով ապահովելը։ Վանաձորը ունի 6 խնդիրներ, խնդիրների շարք եւ ամեն տնտեսված գումար, ամեն տնտեսված միջոց պիտի ուղղի քաղաքի զարգացմանը, քաղաքի տնտեսական կոմունալ եւ այլ խնդիրների լուծմանը։
Առաջարկվում էր կրճատումներ իրականացնել գրադարաններում եւ մարզադպրոցներում, արդյունքում խնայելով ավելի քան 50 միլիոն դրամ։
Կա հաստիկավիճակում 4 աշխատող, այդ աշխատանքային սեյակում ընդամենը 2 աթոռ են։ Հետևաբար չեմ կարծում, թե մյուս 2-ը նստելու ծանոթություն չի ունեցել, ուղղակի մեր ուսումնասիրությունները վերաբերել են եզրահանգման, որ գրադարանների մեծ մասը իրենց ֆունկցիոնալ բաղադրություններ, այսինքն այն է բնակչությանը գրականությամբ իրեն ծառայություններով, գետերի մարդուսպան ծառայություններով ապահովելու նշանակությամբ չի գործել մեծ մասում։
Ավագանու անդամներից հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության անդամ Արմենուհի Գյուրեղյանը, ովի դեպ ազգային ժողովի падգամավոր է ընտրվել, հետաքրքրվեց, թե ինչի վրա է ծախսվելու խնայված գումարը։
57 դարձել է 21, այսինքն մենք բավականին այն ֆինանսական միջոցներ են փաստորեն։
Ահա, 1.3 միլիոն
դրամ։ Այս գումարը արդյոք մի լրիվ նորից է սուղությամբ
իրավ։ Ոչ, բնականաբար դա դեպի որոշակ։
Իսկ ուր է գնացել։
Չի
Լուսավոր Հայաստանից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ առաջիկայում էլ չեն պատրաստվում մասնակցել նիստերին։ Փոխարենը աշխատում են 15 ավականու անդամների կողմից ընդունված որոշումների օրինականությունը վիճարկելու ուղղությամբ։ Ընդդիմադիրները ապօրինի էին որակել նաև մարտի 31-ին կայացած ավագանու նիստը, որին կրկին 15 հոգի էր մասնակցել։ Վանաձորի ավագանին 33 անդամ ունի և թիմ օրենքի համաձայն ավականու որոշումները իրավազոր են, եթե նիստին մասնակցել է անդամների առնվազն կեսից ավելին։
Եվ ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը քննարկում է Հայաստանի վրա Թուրքիայում տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի հնարավոր ազդեցության հարցը։ Թերթում կարդում ենք. Թուրքիայում տեղի ունեցող գործընթացների ուղղակի ազդեցություն Հայաստանի առումով քիչ հավանական է, և առավել կարևոր է հասկանալ, թե Հայաստանի հարցը, Հայաստանին առնչվող հարցերը ինչ տրանսֆորմացիայի կենթարկվեն այլ կենտրոնների հետ Թուրքիայի հարաբերությունների օրակարգում։ Սակայն մի բան անժխտելի է. Թուրքիան, չնայած Հայաստանի հետ ուղի հարաբերության բացակայությանը, Հայաստանի աշխարհագրական հարևանն է, և այնտեղ աղմկոտ որևէ զարգացում բարի բուն և պատկերավոր իմաստով մեծ հավանականություն ունի արձագանքել Հայաստանի հետ սահմանին։ Հայաստանը անկասկած պետք է պատրաստ լինի ցանկացած ընդհուպ անհավանական թվացող սցենարների, հաշվի առնելով նաև այն, որ հայ-թուրքական սահմանը ոչ միայն միջպետական, այլև աշխարհակաղակական հանգուցային սահման է, ռազմակաղակական մի շարք իմաստներով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը չպետք է թույլ տան, որ երրորդ ուժը միջամտի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Երեկոյան նման հայտարարություն է արել Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեհղանը Բաքվում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպմանը։ Իրանի պաշտպանության նախարարի կողմից արված այս հայտարարությունը բավականին ուշագրավ է, հատկապես ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում։ Թերևս կարելի է տարբեր ենթադրություններ անել, թե որ երկրին կամ երկրներին նկատի ունի Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան երրորդ ուժ, ասելով ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային թե Թուրքիային, իսկ գուցե բոլորին միասին։ Իրանի պաշտպանության նախարարի այս հայտարարությունը առիթ է հարց բարձրացնելու. իսկապես ինչու 2002 թվականից ի վեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ բանակցությունների փորձեր չեն արվում, այլևս, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից առանձնապես մեծ դժգոհություն չկա։ Ավելին, ազգային ժողովը մտած 4 ուժերն էլ ակնհայտորեն գոհ են, թեև թաքցնում են դա։ ՀՀԿ-ն գոհ է, որովհետև մեծ ամասնություն ունի, Ծառուկյան Դաշինքը գոհ է, որովհետև ծախսած ռեսուրսներին համարժեք ձայներ է ստացել, ու խորհրդարանի երկրորդ ուժն է, Դաշնակցությունը գոհ է, որովհետև ոչ միայն 5% շեմը հաղթահարեց, այլև երևի պորտֆելներ էլ կստանա, ելքն էլ գոհ է, որովհետև պրոյեկտը հաջողվեց, գրում է չորրորդն ու շարունակում, բայց արդյոք այս ընտրություններից հետո երկրի վիճակը լավացավ և առկա պրոբլեմները վերացան։ Ճիշտ հակառակը, սպասվում են տնտեսական ցնցումներ ու արտագաղթի նորալիք, իսկ ընտրությունների միջոցով ինչ-որ բան փոխելու հույսերը վերջնականապես թաղվեցին, որովհետև ընտրական համակարգն ինքը թաղվեց, պատկերավորում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մեծ է հավանականությունը, որ կառավարությունը ձեռք քաշի Հայաստան-Իրան սահմանին ազատ տնտեսական գոտու գաղափարից, դրա պատճառները մի քանիսն են, իսկ ամենակարևորը տնտեսական նպատակահարմարության բացակայությունն է։ Ազատ տնտեսական գոտին, որը պետք է տեղակայվի Ագարակ քաղաքի հարակից տարածքում, սկզբնական շրջանում պահանջում է մոտ $30 միլիոն ներդրում, սակայն վերջին շրջանում, երբ կրկին սրվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև հարաբերությունները, ազատ տնտեսական գոտու առանց այդ էլ ոչ հստակ հեռանկարները դարձել են ավելի մշուշոտ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մինչ միջազգային դիտորդները կոշտ քննադատում են Թուրքիայում անցկացված հանրաքվեն, մինչ ընդդիմությունը պատրաստվում է բողոքարկել այդ հանրաքվեի արդյունքները, որոնց համաձայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի լիազորությունները զգալի ավելանում են, եւ մինչ վելուցաբանները խոսում են Էրդողանի սուլտանական նկարտումների մասին, Թուրքիայի նախագահին շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, համալրելով մինչօրս դեռ սակավաթիվ նախագահների շարքը, որոնց թվում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, շնորհավորելով նրան սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված հաջողության արդիվ։ Այս մասին տեղեկացրել է Սպիտակ տունը, նշելով նաև, որ զրույցի ընթացքում երկու նախագահները քննարկել են նաև Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարին և ապրիլի 7-ին ամերիկացիների կողմից սիրիական ռազմական օդանավակայաններից մեկին հասցված հարվածների թեմաները։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ այս հեռախոսազրույցից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սփայսերը, պատասխանելով ամերիկացի լրագրողներից մեկի հարցին, խուսափեց կոնկրետ գնահատական տալ, արդյոք Վաշինգտոնն ընտրախախտումների մասին տեղեկությունների ֆոնին լեգիտիմ է համարում թուրքական հանրաքվեի արդյունքները։ Որքան ես եմ հասկանում, այնտեղ միջազգային հանձնաժողով է գործում, որն ուսումնասիրում է խնդիրը և իր եզրակացությունները կներկայացնի 10-ից 12 օրվա ընթացքում։ Թուրքիայի ողջ տարածքում միջազգային դիտորդներ կան, և մենք պետք է նրանց թույլ տանք ավարտել աշխատանքը։ Ես կարծում եմ, որ այդ զեկույցից առաջ ընկնել պետք չէ։ Ամեն դեպքում Թուրքիայի քաղաքացիները մասնակցել են քվեարկությանը Թուրքիայի կառավարման համակարգին անդրադառնալուց առաջ, ես գերադասեի, որ մենք թույլ տանք, որպեսզի այդ հանձնաժողովն ավարտի իր գործը, հայտարարում էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Դատելով հայտարարություններից, թուրքական հանրաքվեի նկատմամբ պանհամեմատ ավելի քննադատաբար են տրամադրված ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունում։ Երկու շաբթի օրը տարածած հայտարարության մեջ Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները մատնանշելով ԵԱԿ-ի դիտորդների նախնական իզրակացությունները նշել է. «Մենք իգիտություն ենք ընդունում դիտորդական առաքելության մտահոգությունն առ այն, որ հանրաքվեի ընթացքում խախտումներ են արձանագրվել թե բուն քվեարկության օրը և թե քարոզարշավի ընթացքում, ինչը հանգեցրել է ոչի կողմնակիցների համար անհավասար պայմանների ստեղծմանը»։ ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության կողմից վերջնական զեկույցի նախապատրաստմանը զուգահեռ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցներին և հակառակորդներին Միացյալ Նահանգները համագործակցության կոչ են հղում, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ի տարբերություն Վաշինգտոնի, եվրոպական կառույցները շատ ավելի կոշտ ազդակներ են հղում Անկարային։ Այսօր առավոտյան Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարգարիտա Սխինասը հայտարարում էր. Հաշվի առնելով դիտորդների կողմից ներկայացված զեկույցները, քվեների ոչ մեծ տարբերությունը և այն հեռուն գնացող հետևանքները, որ կարող են ունենալ սահմանադրական այս փոփոխությունները Թուրքիայի համար, մենք կոչ ենք անում այդ երկրի կառավարությանը լրջորեն հաշվարկել հետագա գործողությունները և հնարավորին լայն հասարակական համաձայնության հասնել հանրաքվեին հաջորդած ժամանակահատվածում։ Կոչ ենք անում քաղաքական դաշտի բոլոր դերակատարներին զսպվածություն ցուցաբերել, թուրքական կառավարությանն էլ կոչ ենք անում դիտորդների կողմից հայտնաբերված խախտումների առթիվ թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել, հայտարարում էր Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։ Անդրադառնալով Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին, թե նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո երկրի քրեական օրենսգրքով սահմանված պատժաչափերի ցանկում կրկին կարող է մահապատիժը հայտնվել, Սխինասը
հայտարարեց։
Կարելի է ասել, որ մահապատժի վերականգնումն այսպես կոչված կարմիր գծերից թերևս ամենակարմիրն է։ Այս հարցում հրետորաբանությունից կոնկրետ գործողությունների անցնելը միայն մեկ բան կարող է նշանակել, որ Թուրքիան չի ցանկանում մաս կազմել եվրոպական ընտանիքին։ Եվրամիության անդամ որոշ պետությունների ներկայացուցիչների համոզմամբ էլ Բրյուսելը չպետք է սպասի Անկարայի հետագա քայլերին, հայտարարելով ռազմավարության կտրուկ փոփոխության մասին։ Անհրաժեշտ է դադարեցնել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները և կենտրոնանալ համագործակցության մասին պայմանագրի մշակման վրա։ Թվիթերի իրեջում գրել է պաշտոնական Անկարայի գլխավոր եվրոպացի քննադատներից մեկը, Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը։
Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը այսօր հանդես է եկել շատերի համար անսպասելի հայտարարությամբ, ասելով, որ անհրաժեշտ է հերթական ընտրություններից 3 տարի առաջ այս տարվա հունիսի 8-ին անցկացնել խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ։ Նրա փոխանցմամբ անցյալ տարվա Brexit-ից հետո երկիրն ունի կայունության և հստակության կարիք, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Թերեզա Մեյը ցանկանում է արտահերթ ընտրություններ անցկացնել։ Մեծ Բրիտանիայի հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունը, Լեյբորիստները, ողջունել են նախաձեռնությունը։ Թերեզա Մեյն ասել է, թե քաղաքական կուսակցությունները խաղեր են խաղում, ինչը խոչընդոտում է Եվրոպական միությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու համակարգված և բնականոն գործընթացը։
I have only recently and reluctantly come to this conclusion.
Ես տակավին վերջերս և մեծ վերապահումներով եմ հանգել այս եզրակացության։ Ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, ես ինքս եմ ասել, որ մինչև 2020 թվականին նախատեսված հերթական ընտրությունները պետք է անցկացնել արտահերթ ընտրություններ, բայց հիմա գիտակցում եմ, որ առաջիկա տարիներին կայունության միակ երաշխիքը կլինի արտահերթ ընտրությունը։ Ձեզ կոչ եմ անում աջակցել ինձ։ Վաղը ես օրինագիծը կուղարկեմ համայնքների պալատ, առաջարկելով արտահերթ ընտրություններն անցկացնել հունիսի 8-ին։
Motion in the House of Commons calling for a general election to be held on the 8th of June.
Առաջարկը օրենքի ուժ կստանա, եթե խորհրդարանում արտահերթ ընտրությունների գաղափարին կողմ լինի падգամավորների 2/3-ը։ Հաշվի առնելով Լեյբորիստների դիրքորոշումը, կարելի է ենթադրել, որ վաղը վարչապետի նախաձեռնությունը հավանություն կստանա։ Մեյի փոխանցմամբ այս պահին խորհրդարանին անհրաժեշտ է միասնություն, մինչդեռ արկա է պառակտում երկիրը միասնական է, իսկ Վեսմինստերը խորհրդարանը ոչ։
At this moment of enormous national significance, there should be unity.
Լեյբորիստները սպառնում են մերժել Եվրամիության հետ Բրիտանիայի վերջնական համաձայնությունը, լիբերալ դեմոկրատները սպառնում են կաթվածահար անել կառավարության աշխատանքը։ Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունն ասում է, թե դեմ է Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալուն, իսկ Լորդերի պալատի չընտրված անդամները սպառնում են պայքարել մեր դեմ։
Մեի համոզմամբ ստեղծված պայմաններում լավագույն ելքը արտահերտ ընտրությունն է։ Վերլուծաբանները համոզված են, որ Մեի նպատակն է հաղթել եւ ավելի հզոր մանդատով վարչապետի պաշտոնում առաջ տանել Եվրամիության կազմից երկրի դուրս գալու գործընթացը։ Մեի ենթադրում է, թե արտահերտ ընտրությունների արդյունքում իր ղեկավարած պահպանողական կուսակցությունից ավելի մեծ թվով падգամավորներ կանցնեն խորհրդարան։ Անդիմադիր լեյբորիստների ղեկավար Ջերեմի Քորբինն ասել է, որ արտահերտ ընտրությունները կընձեռեն մեծամասնության կարծիքն արտահայտող կառավարություն կազմելու հնարավորություն։ Լոնդոնի առջև ծառացած մեկ այլ լուրջ խնդիրը Շոտլանդիայի դիրքորոշումն է։ Շոտլանդիայի առաջին նախարար Նիկոլա Ստարջենի առաջնորդած շոտլանդական ազգային կուսակցությունը առաջարկել է անցկացնել անկախության երկրորդ հանրաքվեն այն բանից հետո, երբ բրիտանացիները քվեարկությամբ որոշել են լքել Եվրամիությունը։ Շոտլանդիայի ընտրողների գերիշխող մեծամասնությունը Եվրամիության կազմում մնալու կողմնակիցներ էին։ Արտահերտ ընտրությունները պետք է վճռեն Շոտլանդիայի ապագան, ասել է Ստարջենը։ Այսօր Լոնդոնում անցկացրել են կայծակնային հարցում, որի արդյունքների համաձայն լոնդոնցիները Մեյի անսպասելի առաջարկը որակել են բավական խելամիտ և խորաթափանց, բայց համոզված չեն, թե արդյոք դա կօգնի լուծել երկրի առջև ծառացած բոլոր հարցերը։ Ահա լոնդոնցիների երկու իրարամերժ կարծիք։
Իհարկե խելացի քայլ է, չէ՞ որ հիմա Մեյն ավելի բարձր վարկանիշ ունի։
We think she's doing it deliberately when the opposition is very weak and when there's no credible alternative, and we think it's very bad news for the country.
Շատ դեղ որոշում է։ Նա գիտի, որ հիմա անդիմությունը թույլ է։ Սա երկրի համար լավ չէ։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ժամանել է Սուխումի, Աբխազիա երկորյա այցի նպատակը Ռուսաստանի դեսպանատան նոր շենքի բացումն է։ Մինչ Լավրովի ժամանումը այսօր պաշտոնական Թբիլիսին արդեն կտրուկ հայտարարություններով է հանդես եկել, դատապարտելով Լավրովի այցը իրենց բնորոշմամբ Վրաստանի տարածք առանց Թբիլիսիի հետ համաձայնեցնելու։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 18-ից 19-ին այցելում է Աբխազիա։ Պաշտոնական Թբիլիսին խստորեն քննադատում է Լավրովի այցը, այն համարելով Վրաստանի ինքնիշխանության խախտում։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության այսօրվա հայտարարությունում նշված է, մեջբերում եմ. Վրաստանի պետական սահմանների խախտմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարի ժամանումը Աբխազիայի շրջան և Սուխումիում Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության նոր շենքի անօրինական բացումը խախտում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի այլ հիմնարար նորմերը հարգելու սկզբունքները, մեջբերման ավարտ։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը նշում է, որ նման գործողությունը հանդիսանում է Վրաստանի դեմ Մոսկվայի սադրիչ քաղաքականության շարունակությունը և նպատակ է հետապնդում օրինականացնել ինքնիշխան պետության սահմանները ուժով վերաձևելը։ Նման անօրինական գործողություններով Ռուսաստանը անարդյունք փորձում է լեգիտիմացնել օկուպացիոն ռեժիմը, հայտարել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը։ Երկրի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, թե արտասահմանյան երկրի ներկայացուցչի այցը Վրաստան և երկրի տարածքում ցանկացած ներկայացուցչության գործնեությունը հնարավոր է միայն Վրաստանի իշխանության համաձայնության պարագայում։ Հակառակ դեպքում նման գործողությունը Վրաստանի օրենսդրության և միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է, հայտարել է Մարգվելաշվիլին, միջազգային հանրությանը կոչ անելով խստորեն դատապարտել Ռուսաստանի այսպես կոչված արտոնյալ շահերի քաղաքականությունը և Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ հերթական ոտնձգությունը։ Վրաստանի նախագահը միաժամանակ կառուցողական երկխոսության կոչ է արել, հայտնելով Թբիլիսիի պատրաստակամությունը դիվանագիտական հարցությունում Ռուսաստանի հետ քննարկելու բոլոր հարցերը։ Մարգվելաշվիլին ասել է, թե ծայրահեղ մտահոգիչ է, որ Վրաստանի ռազմավարական համբերության և իրավիճակի կայունացմանը ուղված Թբիլիսիի քայլերին Ռուսաստանը պատասխանում է Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ հերթական գործողությամբ, որը էլ ավելի է լարում առկա իրավիճակը։ Լավրովի այցի նախորդին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե տարածաշրջանի բարդ իրավիճակը հրատապ է դարձնում համագործակցությունը անվտանգության ոլորտում։ Վրաստանը շարունակում է հավակնություն ցուցաբերել Աբխազիա և Հարավային Օսիայի տարածքների հանդեպ, հրաժարվում է նրանց հետ համաձայնեցնել ուժիչ կիրառման հարցերը և համառորեն ձգտում է դեպի ՆԱՏՕ, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Վրացական կողմից Ռուսաստանի հետ բանակցություններում հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն լրագրողներին այսօր ասել է, թե Սերգեյ Լավրովը նման այցեր է կատարել Աբխազիա 2008, 2009 և 2011 թվականներին։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանը ապակառուցողական ուրիշ քայլեր է կատարել Վրաստանի նկատմամբ, այդ ամենը միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է, ասել է Վրաստանի բանագնացը, ընդգծելով, որ Լավրովի այցը Աբխազիա կոպիտ ոտնձգություն է Վրաստանի ինքնիշխանության դեմ։ Հիշեցնենք, ռուս-վրացական 2008 թվականի կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչել է Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ինչը միջազգային հանրությունը և Վրաստանը չի ընդունում, այդ շրջանները համարելով Վրաստանի տարածք։
Վերադառնանք Հայաստան և ունկնդրենք մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայան Դանիելյանին։
Որևէ կերպ մեր մտադրությունները չի կարող փոխվել։ Ես պարզապես պետք է կոչ անեմ, որպեսզի մեր հասարակությունը իր մտայնությունը փոխի, թե ինչպես կարելի է վերաբերել և ռեստորանին, վերաբերել այն ենթակառուցվածներին, որոնք մենք նախաձեռնում ենք ստեղծել և կառուցել օպերային թատրոնում։
Այո, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում բարձրաշխարհիկ ռեստորան բացելու մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի մտադրությունը չի փոխվել։ Այսօր խնդրին կրկին նա անդրադարձավ և ի պատասխան լրագրողների հարցերի մեկ անգամ ևս շեշտեց։
Պետք է վերատեսության ենթարկել ռեստորան հասկացողությունը մեր մտայնության մեջ։ Չի կարելի անպայման կապել այն ուտեստների հետ, ինչը բարձրաձայնում են սոցիալական ցանցերում։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ ինչ տեսել են, նա են Երևակայում, բայց մենք ուզում ենք նոր մշակույթ բերել նաև։ Այն մշակույթը, որը մեր իրականության մեջ դեռևս չկա, բայց մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը շատ կարևոր է և պետք է։ Սիդնեյի օպերա, Փարիզի Գրանդ օպերա, Մետրոպոլիտեն օպերա, բոլոր օպերային թատրոններում մեր հասարակությունը արժե չէ նման միջավայր ունենալու, ես հարցնում եմ ձեզ։
Գաղտնիք չէ, որ օպերային թատրոն պահելը թանկ հաճույք է, և օրերս այս խնդրին անդրադառնալով Տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը համոզմունք էր հայտնել, որ օպերային թատրոնում բարձրակարգ ռեստորան կամ սրճարան բացելու մտադրությունը նախարարի կապված է թատրոնների պետական սուբսիդավորման նվազեցման հետ։ Այսօր ի պատասխան հարցիս նախարարը հերքեց, թե այս տարի թատրոնների համար կրճատումներ են նախատեսված։
Եվ նման ծրագրերը ոչ թե միտված են, որպեսզի մենք ռեստորանով կամ այլ հարակից կառույցներով կարողանանք դրան վաստակել, այլ ստեղծենք այն մթնոլորտը, որ հանդիսատեսը գնա ներկայացում դիտելու։ Մենք պետք է ներկայացումներով կարողանանք դրան վաստակել։
Եվ առաջարկում է, որպեսզի այդ վիճակից դուրս գալ, այսինքն բավարարել հատկապես օպերային թատրոնի ֆինանսական ուղղերը, ռիսկերը, ասում է այ ամբողջ ավտոկայանը եւ ընդհանրապես սրճարանը, ռեստորանային տարածքը, հարկերը ուծել ոչ թե քաղաքապետարան, այլ օպերային թատրոնի։ Ասում եմ, ոստում եմ, օրինակ այդպես է աշխարհը ընթացած, դուք ինչ կարծիք
եք։ Վատ առաջարկ չէ, բայց խոսքը չի վերաբերում նրան, որ մենք թեր ֆինանսավորում ունենք թատերական օջակներ։
Ունենք այս տարի
չկա նման բան, բոլոր թատերական եւ համերգային կոլեկտիվները ֆինանսավորվում են այնպես, ինչպես ֆինանսավորվել են շատերը, այլ ավելիով, չկա նման բան թեր ֆինանսավորում։
Իսկ օպերային թատրոնում այս տարի ոչ միայն նոր արտասահմանյան ներկայացումներ են բեմադրվելու, թատրոնն այս տարվանից արդեն կունենա նոր խիստ ժամանակակից սարքավորումներով ապահովող դեկորացիաներ։
Օպերային թատրոնը այս տարվա ընթացքում արդեն վիրտուալ իրականության դեկորացիաներով է հանդես գալու։ Սա շատ լուրջ ձեռքբերում է, այսինքն ծանր մեծ թանկարժեք դեկորացիաների փոխարեն մենք ունենալու ենք վիրտուալ դեկորացիաներ։ Հավատացեք, աշխարհի շատ առաջատար օպերային թատրոններում չկա նման հնարավորություն։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ նաև մեկ այլ ուշագրավ խնդրի՝ Արենիի քարանձավները մասնավոր անձանց կամ կազմակերպություններին օգտագործման հանձնելու հարցին, որը խիստ մտահոգել էր քարանձավագիտներին։ Մի քանի օր առաջ քարանձավագիտության ասոցիացիայի նախագահ Սամվել Շահինյանը մասնավորապես տեղեկություն հայտնեց, որ այն մեծ հարուստները, ովքեր կհաղթեն նախարարության հայտարարած մրցույթի արդյունքում, ավելի շատ կզբաղվեն քարանձավների շրջակա տարածքներում ռեստորաններ կառուցելով, քան քարանձավների պահպանությամբ, իսկ իրենք գիտնականներն էլ չեն կարող մասնակցել հայտարարված մրցույթին, որտեղ մրցույթին մասնակցելու համար առնվազն վերջին 3 տարում պիտի $3 միլիոն ունենալ բանկային հաշվեկշռում։
Այսօր մենք մեր քարանձավները, որոնք բացեթողի վիճակում են, այսօր մենք արձանագրել ենք նույն ቱրիզմի դեպքեր, որ գումար են մարդիկ վերցնում, որպեսզի զբոսաշրջիկները ներս մտնեն։ Ո՞վ է վերահսկում դա։ Ոչ մեկ։ Չկա վերահսկողություն։ Ունենալով ճիշտ պայմանագրեր, հստակ պայմանագրեր, հստակ պայմանավորվածություններ, մենք կարողանանք եւ վերահսկել եւ ապահովել հետագա պեղումների աշխատանքը, գիտական աշխատանքը այդ քարանձավներում եւ այդ քարանձավների նշանակությունը բավարար հանրահռչակել աշխարհում մեկ։ Որոշ մարդիկ չեմ ուզում իմ անուններ բարձրադարձնել, դրամ են վաստակում դրա վրա, տոմս են վաճառում ուղակի, ապօրինի տոմս են վաճառում։ Եվ ինչ են անում, ուր է գնում այդ գումարները, այդ քարանձավները սպասարկելու համար, այդ քարանձավները պահպանելու համար։ Ոչ, խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք պետք է կանոնակարգենք այս դաշտը։ Այսօր կան քարանձավներ, կա զբոսաշրջություն, կա դրամաշրջանառություն, թողնենք ապօրինի դրամաշրջանառություն լինի, կարծում եմ, որ ոչ, պետք է դա կանոնակարգել։ Մրցույթը միտված է հենց դրան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելիուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։